Zbirot li ta' punt seba, jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa.
Tara kif badna bija.
Viva, konna ħanajdu.
Nerġaw ngħidu. That 90s show.
Alright. Il-conjunction tajjeb imma jiena l-inqasgu kien qed toħroġ li l-isem tal-programm tal-iskit qabel.
Għax tan drajna ngħidua.
Tassew.
U x'hekk, Middle Age Exposed.
Mela, it-tieni episodju ta' That 90s Show u ħan esploraw id-deċenju ta' snin 90.
Ekku, u l-lum f'fatt ħan nibdew, Colin, ħan nibdew nitkellmu ftit dwar xi ħaġa li immarkat is-snin 90 mhux fil-preżenza tagħha ma' fl-assenza tagħha.
Fl-assenza tagħha, eżattament, għaliex il-bidu ta' snin 90 kienu karatterizzati minn avvenimenti li kellhom xi jasmu ma' din dan fenomenu li ġie fit tmiemu sal 1991.
Eżattament.
Offiċjalment.
Eżattament.
Però dak li ħalla warajh l-effetti tiegħu baqgħu jirbumbjaw anke sa żminijiet tal-lum.
Sa żminijiet tal-lum, fil-fatt l-Ewropa tal-lum hija l-prodott ta' dik li kienet tissejjaħ il-Cold War, il-gwerra birda.
Eżatt. Aktar tard ikolna wkoll opinjoni min-naħa ta' personalità minn barra l-istudio, mhux jiena jew Alex, milli kull ġimgħa għandna pprova nagħmel kuntatt ma' xi ħadd biex jgħidilna ftit jew il-memorji tiegħu jew tagħha ta' snin 90. F'dal-każ illum se jkoll il-Professur Stephen Calleja mill-MEDAC hawnhekk fl-Università ta' Malta, l-Akkademja Internazzjonali tad-Diplomazija.
Ekku.
Li la stabbilita bejn 30 u 40 sena, ġifieri. U ħadu il- l-edukazzjoni tagħhom, l-edukazzjoni avvanzata tagħhom. Minna ġifieri nies tal-korpi diplomatiċi ta' bosta pajjiżi madwar id-dinja. Ġifieri ġewwa Malta biex jistudjaw u llum anke kważi minn hemm min timexxi pajjiżu, hemm min qiegħed f'pożizzjoni verament għolja fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Insomma, l-MEDAC tagħmel ħafna xogħol tajjeb xi darba. Nixtieq nagħmel anke silsila sħiħa dwar din l-akkademja, però eħe, il-Professur Stephen Calleja bl-Ingliż bil-Y mhux bil-Ye, se jgħidilna l-opinjoni tiegħu dwar il-gwerra l-birda t-tmim tagħha u il-legat tagħha dak li ħallit wara. U nitkellmu wkoll dwar xi ħaġa aspett kulturali ta' snin design, nisabgħu siltiet mużikali minn snin design, u prinċipalment mela niddiskutu tema partikolari ġeopolitika ġeneralment jew storika.
Eżattament. Jiġifieri that 90s show se qed jibda billi nagħtu ħares lej dak li kien qed jiġri fis-snin design.
Iva.
U mbagħad ovvjament nieħdu wkoll aspetti pop, aspetti kulturali. U naraw il-snin design mod kemm jista' jkun tridimensjonali.
Eżattament. Issa Alex, sorprendentni daqsxejn illum għax qabel bejn dal-programma li ħan nitkellem dwar l-ewwel gwerra dinija. Tiri gwerra dinija, alright. Il-Cold War sewwa l-gwerra l-birda. Nifhem li titkellem dwar it-tieni gwerra dinija u rajna l-film Oppenheimer din is-sena 2023, il-bombi atomiċi, il-bidu tal-gwerra birda kollu minn hemm beda 1945. Imma ħadd ħodna lura għall-ewwel gwerra dinija?
Kif jibda jista' jkun hija marda tagħna l-istoriċi li dejjem nipprovaw mmorru għall-eru.
Ok.
Ta' event partikolari.
Interessanti. Jiena naħseb is-semija tagħna jieħdu pjaċir.
Eħe, għaliex ħafna drabi, meta nitkellmu dwar aspett storiku, u nitkellmu dwar qisu bħalli kieku qabad uffiċċ dan l-aspett, ikunu qegħdin naqtawh mill-kuntest li wassal għalih. Tajjeb, ġifieri, allura xtaqt jiena li mingħajr ma qed nidħol f'ħafna dettalji u kronoloġiji tal-ewwel gwerra dinjija, nagħtu ftit idea li semmija tagħna għaliex l-ewwel gwerra dinjija hija importanti biex nifhmu anke l-gwerra birda.
Tajjeb,
mela, ejn qed tilqom il-fatt illi l-Ewropa kif nafuha llum hija fl-aħħar mill-aħħar riżultat ta' dak li nħolo wara l-ewwel gwerra dinjija. Ġifieri, sa l-ewwel gwerra dinjija kienet kellek realtajiet bħalma kien l-Imperu Ottoman. Tajjeb. Kien żmien il-kolonizzar. Kellek pajjiżi li ma kienu għadhom żgħar ħafna, kien għadhom għadhom minhomx li naqdu bħalma kienu l-Ġermanja, bħalma kienu l-Italja.
Tassew? Tajjeb. U ovvjament issa all right qed ifetx għaliex ir-raġunijiet tiegħek qed ifetx f'moħħ issa sa li bdejt titkellem hekk. Għax ovvjament ir-Russja kienet għadha ir-Russja mhux l-Unjoni Sovjetika.
Kien l-Imperu Russu.
L-Imperu Russu, eżatt taħt iktar.
Kien l-Imperu Russu illi lanqas kien jiddistingwi il-nazzjonijiet diversi ġoħda l-Imperu. Ġifier pereżempju, xi ħaġa bħal lilhom hija topika ħafna l-Ukraina ma kienx teżisti.
Eżatt.
Tajjeb.
Anke parti bil-parti sostanzjali bil-Finlandja, pereżempju.
Finlandja,
Estonja, daw l-artijiet kollha.
Jiġifieri hija wara l-ewwel gwerra dinjija illi dawn ir-realtajiet jibdew jitwieldu.
U r-rivoluzzjoni komunista probabbli ma kienx isseħħ kieku ma kienx hemm l-ewwel gwerra dinjija.
Eżattament, jiġifieri mela jekk inħarsu l-ewwel gwerra dinjija u r-riżultat tagħha, tajjeb. L-ħagġa insibu l-ħolqien ta' stati ġodda, bħal-mija l-Jugoslavia, per eżempju. Tajjeb, illi kif hija l-Kroazja, l-Serbia, l-Slovenja, l-Montenegro, daw il-pajjiżi Balkani kollha. Tajjeb, ġifieri, hemmhekk għandek il-Finlandja li toħroġ bl-indipendenza tagħha.
Iva.
Tajjeb, u għandek din dan il-fenomenu importanti li hija t-twaqqif tal-Unjoni Sovjetika. Tajjeb.
U l-Polonja.
Il-Polonja. L-Ungerija isir pajjiż għalih, tajjeb, jiġifieri u l-Awstrija isir pajjiż xkejken minn Imperu isir pajjiż xkejken taħt il-Ġermanja.
Imperu li kien ilu għaddej għal mijiet ta' snin l-Imperu Awstro-Ungariż.
Eżattament. Imma meta allura tintemm il-gwerra, l-ewwel gwerra dinjija hija gwerra nazzjonalistika ħafna. Tajjeb, jiġifieri for Golden Country. Tajjeb, mentri t-tieni gwerra dinjija iktar ideoloġika qed niġġieldu fasċiżmu, qed niġġieldu n-nażiżmu, tajjeb. Imma
jew minnaħa tedeska, pereżempju, qed niġġieldu
l-komunizmu. Eżattament. Mentri
il-fatt kienu jmorru anke volontiera minn pajjiżi Ewropej inaqdu mal-SS biex imorru jiġġieldu fuq l-Eastern Front.
Da' żgur.
Ġi anke minn pajjiżi li aħna nqisuhom alleati.
Eżattament, jiġifieri kellek.
Dan l-idealizmu kien qawwi ħafna.
Eżatt, imma fl-ewwel gwerra dinjija, gwerra li kienet ilha ġejja. Tajjeb, il-pjani ta' dik il-gwerra kienu ilhom mill-late 80s jinħmew bil-mod il-mod, tajjeb. U kienet gwerra, lew ħaġa kienet gwerra biex ċerti pajjiżi, il-pajjiżi jasserixxu l-identità nazzjonali tagħhom. U koll gwerra biex ikunu jistgħu ikabru l-firxa koloniali tagħhom. Tajjeb, ma ninsewx li pereżempju għat-Taljani għall-argument li daħlu fil-gwerra fl-1915, ġifieri daħlu tard, tajjeb, wieħed mill-ideali tagħha kien illi tispiċċa ittemm il-proċess li beda fil-risorġimento, tal-unifikazzjoni tal-Italja. Tajjeb?
Tew ċertu artijiet anke mill-Imperu Austro-Ungariż, mhux veru.
Eżattament.
Siru Taljani.
Artijiet fil-Balkani, per eżempju. U fil-fatt, minħabba t-twaqqif tal-Jugoslavja, l-Italja ma ħadiċ l-artijiet illi qed tistenna li ħad ieħu.
Nuqqas ta' soddisfazzjoni kbir.
Eżatt, u fil-fatt x'bdew isejħu dik il-gwerra bħala rebħa mutilata. Tajjeb, ġifieri rebħa ma brasa maqtuha.
Ta' min ifakkar li fl-ewwel gwerra dinjija Taljani ma kienx hemm faxxiżmu u kienu fuq in-naħa tal-alleati mal-Ingilterra u Franza kontra l-Ġermanja u l-Awstrija-Ungarija.
Eżattament.
U r-Russi kienu wkoll fuq in-naħa tal-Franċiżi u l-Ingliżi u l-Italjani.
Eżattament. Imma tajjeb li ngħidu li r-Russi minn dik il-gwerra ħarġu fl-1917.
Żgur, iva.
Meta tfaqqa' r-rivoluzzjoni bolxevika.
Issa ħanwaqfek sekonda. Hemm għajdut li l-Ġermanja ħadmitha di għax Karl, mhux Karl Marx, Lenin kien eżiljat mir-Russja u kien qiegħed fil-Ġermanja u nexxilhom idaħluħlu jibatuħlu r-Russja biex jifferment il-problemi fost is-suldati u fost l-armata.
Fil-verità dik hija hija teorija mibnija fuq taħlit. Taħwit anzi ta' dati storiċi. Perché konna naraw il-kronologija. Lenin kien barra mill-Unjoni kien barra mir-Russja meta faqqat ir-rivoluzzjoni. Ir-rivoluzzjoni ma bdewiex il-Bolxeviki. Tajjeb ġifieri, anzi, il-Bolxeviki daħlu at a later stage, Lenin jaqbad it-train ħaffef biex jasal St. Petersburg, tajjeb.
Li kienet il-kapitali dak.
Kienet il-kapitali dak iż-żmien, ħaffef biex jasal meta r-rivoluzzjoni diġà bdiet.
Bdiet.
Tajjeb.
U kont fl-aj saħħan il-qiegħ.
Eżatt, u l-ewwel gvern rivoluzzjonarju ma kienx il-gvern Bolxeviku, ma kien gvern ieħor. L-element, il-ferment rivoluzzjonarju, tajjeb, kien ilu ġej mill-1905. Tajjeb, anzi, jerġa' minn qabel l-1905, ma l-1905 kien diġa' hemm rivoluzzjoni partikolari illi ħallit effett kbir għaliex minkejja li rivoluzzjoni kienet waħda paċifika, fil-1905, iż-żgħar. Ordna li troppi tiegħu biex jisparaw fuq nies li qed jiddimostraw b'mod paċifiku.
U tiġa kien hemm jiġifieri għax kien hemm ħafna faqar ir-Russja pajjiż enormi, ir-riżorsi ma kellux qed jiġu mqasma sew, naħseb il-rivoluzzjoni industrijali li r-Russja pprova timita lill-Franza u l-Ingilterra u l-Ġermanja biex issir aktar pajjiż mekkaniku sewwa u bl-industrija. Kienet ifisser ħafna dbatija għall-maġġoranza tal-popolu.
U xorta kienet ir-Russja, jiġifieri meta r-Russja tidħol fil-gwerra, kienet pajjiż arretrat ħafna.
Eżatt. U mbagħad kien hemm ukoll l-umiljazzjoni tal-gwerra kontra l-Ġappun fl-1903, ġifieri.
Eżattament, ukoll. Jiġifieri għandek ħafna fatturi illi qegħdin jaħdmu kontra iż-żar dak iż-żmien, kellek il-fatt li kellek, id-dinja ta' id-dinja ta' St. Petersburg kienet maqtuha kompletament mir-realtà tal-bqija tal-Imperu Russu. Imperu li kien agrikolu, kien fqir, suġġett ħafna għall-estremitajiet tat-temp. Fuq kull naħar, ġifieri kellek naħat bħas-Siberja, kesħa tinżel fi gradi kbar u nies imutu bil-ġuħ, bil-bart, bil-elementi, mbagħad kellek il-partijiet tal-list ta' isfel fej kellek id-deserti, fej kellek estremitajiet ta' temp. Ġifieri, u l-gvern taż-żgħar kien kompletament maqtuħ minn din ir-realtà u ma kienx qiegħed jaraf kif joħloq sistema biex ngħidu hekk, joħloq interventi biex inaqqas minn din din id-dbatija li kienet dejjem għall-poplu. Imma mingħajr ma nifqgħu fuq ir-Russja għaliex għandek elementi ieħor importanti ħafna li joħroġ mill-ewwel gwerra tinija u din hija l-Istati Uniti. Jiġifieri l-Istati Uniti li hija reluctant ħafna li tidħol f'din il-gwerra. Tajjeb, l-Istati Uniti li matriċ tidħol tikkumbatti f'kontinent ieħor.
L-Splendid Isolation ta' Woodrow Wilson.
Eżattament, ma li eventwalment tidħol toħroġ minn din il-gwerra bħala potenza.
Iva.
U għall-ewwel darba. Jiġifieri qabel l-Ewropej kienu nħossu li huma l-potenti.
Tassew.
Issa f'daqqa waħda dan il-pajjiż li bil-qawwa industrijali tiegħu qed jibgħat il-vapuri, għandu l-kanuni, għandu.
L-Amerikan kif qed tgħid inti, il-fatt illi minnhom għalgħada jistgħu jiddeċidu li jibdew jipproduċu jekk illum jipproduċu mit jidnaf rifle kuljum. Min għada tant għandhom risorsi u tant għandhom spazju u tant għandhom nies li jistgħu jibdew jipproduċu 1000 jew miljun.
Fi fatt ħanorbot ma dal qed tgħid inti.
Dik id-differenza, dik il-potenza s-saħħa tal-Amerika.
Jiġifieri, eħe, meta bdiet l-intervent tal-Amerikani, l-Amerikani essenzjalment l-hom imbagħtu kien nies.
Eżatt.
Għax dak li kellhom.
Eżatt.
Għaliex, għax peress li huma l-gwerri tagħhom dejjem kienu miġġildin biex ngħidu hekk f'territorji
Amerikani. Amerikani.
Eżatt, meta jgħid Amerikani.
Kien jiġu bil-kappell.
B'mod wiesa, mhux mod.
Jew kontra arti ta' taħt jgħidu taħt l-Ispanjoli, per eżempju.
Imma fil-kontinent Amerikan.
Iva.
Il-produzzjoni militari tagħhom ma kienx dik li eventualment tinħolaq fl-ewwel gwerra dinjija. Imma s-saħħa tal-Amerikani u hemmhekk li l-Amerika allura tikseb is-saħħa tagħha hija il-mod kif tħaddem l-industrija.
Iva, eżatt.
The industrial power tal-Istati Uniti.
Eżatt, il-ġgant Amerikan għam isu l-1917.
Eżatt, ġifieri dawn imbagħad bdew jaraw l-aeroplan, bdew jaraw l-aeroplan kien diġà kellhom imma.
Ivvintawhom propjament.
Eżatt, ġifieri.
L-aeroplan tal-gwerra.
Imma kif żviluppaw l-aeroplan, kif żviluppaw l-armored car u tank.
U tank, eżatt.
Kif u mbagħad bdew jiżviluppaw il-vapur tagħhom.
Eżatt, bdew jipproduċu ħafna aktar.
Ikabru. Diġà kellhom.
Kien diġà kellhom, kienu diġà anke fil-Mediterran urew ċertu saħħa kontra il-pirati barbari, tal-Barbary Coast.
Eżatt.
Imma iva, mbagħad kif spiċċat l-ewwel gwerra dinjija għandunaw isma'. Aħna tajba li nkunu b'saħħitna u li nkunu potenza dinjija.
Meta mbagħad ġew l-armistizju, il-Ġermaniżi tan kif jidu jinnegozjaw mal-Amerikani.
Milli mal-Franċiżi u l-Ingliżi.
Eżattament, jiġifieri hemmhekk tara kemm l-Istati Uniti. Allura sal-aħħar tal-gwerra tkun stabilixxu truha bħala a world.
Propjament aħna qed nitkellmu dwar il-gwerra l-bieda u qed nitkellmu dwar is-sisin tal-gwerra l-bieda lura fl-ewwel gwerra dinjija. Però mmorru lura għas-suġġett proprja minn hawn ftit ieħor, nieħdu naqra pawża billi nisamgħu silta mużikali ta' snin design. Din se tkun waħda magħżula minnek Alex.
Time, it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday.
I will be there.
mela dik kienet id-diska Still Loving You ta' Scorpions. Scorpions kien ukoll għandhom diskoħra marbuta mal-gwerra bierda hija Wind of Change.
Mhux hekk li kienet anke maqluba bil-Malti.
Hija diska il-Wind of Change kienet diska wan kellha rabta elettorali mal-elezzjoni ta' 1992. U kienet ukoll diska li meta nisma'ħa dejjem tfakkarni f'dawk iż-żminijiet jiġifieri. Imma
ġieli smajna. Għajdilna xi ħaġa dwarha hekk u għaliex tfakkrek fi Still Loving
You. Ifhimni, jiena di tfakkar Still Loving You tfakkarni ħafna f'dawk il-discos li kien ikollna. Per eżempju Santa Agata Rabat jew kella f'xi gażin xraħalek.
Meta kont għadek ġieli ta' 16 ta' żmien l-iskola.
Eżatt. Aktar
minn li meta bdejt burpaċe.
Le konna jiżar. U ta' finti meta lura u mal-ewwel esperjenzi ta' meta tibda tiltaqa' ġuvintur u tfajliet speċi aħna konna morru l-Youth Center u allura konna qisu morru kien ikollna l-ewwel attivitajiet tagħna fil-Youth Center le. Li konna n-organizzaw. U kellek ukoll mbagħad anke youth centers oħrajn u hekk. U dik kienet waħda minn dawk id-diski li ovvjament ngħidu korridum tal-Maduma.
L-istess post l-iskejjel kienu boys biss u girls biss.
L-iskejjel huwa, ma pereżempju aħna li konna mmorru l-youth center, konna kunu ġuventud tfajlu ħafna drabi mmorru. U batta finti pereżempju niftakar kont ġieli ngħid l-isħabi tal-iskola isma' hija sa l-youth center. U kienu jiġu l-youth center, ma huma jsiru ħbieb ma' tfajlit li kellha l-youth center.
Issa, fenomenu ta' 80s u 90s, dan probabli anka ta' deċenni ta' qabel, sa' ċertu punt, għadu jseħ jiġifieri pereżempju tifla tiegħek tmur youth center għandha 15
sena? Ija, youth centers jiġifieri, anzi, llum naħseb li huma b'saħħithom forsi xi ftit iktar ukoll. Huma aktar organizzati forsi ukoll. Aħna tagħna kienu aktar random.
Ta' kien kien ikunu organizzati wkoll mill-Knisja ħafna jew minn tal-mużew.
Iktar naħseb kellhom rabtiet mal-Knisja, għalkemm youth center kont immur fi ħin ma tantx kellu rabtiet. Imma dejjem kien qisu immexxi minn xi ħadd li għandu ċert ta' dedikazzjoni li jizzazax, mentri l-lum għandek iktar l-involvement ta' youth workers u ma' iktar strutturati u organizzati, dak iż-żmien kienu ħafna iktar, l-fett kienu iktar.
Speċi, jgħinna naraw kif imorru,
s-sabu. Ejja naqdu xaħat. Taf kif iġviri, għanna f-drabi, għamin li tmur li jutsenta, kien fissar li tmur tiltaqa maħbib. Tifhem? Ma' kienet ukoll mod tajjeb kif inti issir. Taf, ħaġa kif tintraduċi li l-ek innifsek tkun ġej minn skola kollha subien qed ifhem lej istess liħor. Fi żmien li huwa delikat ħafna. U naħseb jiena nemmen ħafna fil-youth centers, naħseb li huma inkubatur tajjeb fejn iż-żagħżugħ u ż-żagħżugħa jistgħu kif taqba' tgħid bil-mod il-mod jibdew jintroduċu ruħhom għal ħajja aktar wiesa minn barra. Speċjalment fejn qed għandek skejjel illi mhumiex mixed.
Mixed mhux imħalti, co-education
jgħid.
Mela, lura għad-diskussjoni dwar il-gwerra l-bienda, ma taktar tard nisimgħu silta mużikali oħra ta' snin design għax qed niddiskutu ħafna aspetti differenti semija naħseb jgħidu pjaċir u anke kon hemm nostalġija element mhux neċessarjament ta' snin design. Imma l-programm huwa That 90s Show, Alex Farrugia, jiena Colin Fitz.
Ekku.
U propjament is-suġġett dwar tal-ġeopolitika u l-istorja li bdejna jiġifieri llum it-tieni programm huwa t-tmim tal-gwerra l-bierda. Però biex tifhem it-tmim tal-gwerra l-bierda titmur lura għal qabel il-bidu tal-gwerra l-birda u hekk qed nagħmlu llum permezz ta' analiżi tat-tmim tal-ewwel gwerra dinija.
Ekku, għaliex x'iġrilek inti fit-tmim tal-ewwel gwerra dinija? Mela, fit-tmim tal-ewwel gwerra dinija, il-biża' awtomatika hija illi dak il-rivoluzzjoni li bdiet fir-Russja se tibqa' tespandi. Tajjeb. U l-biża' ma kienx biss fl-Ewropa, kienet anke fl-Istati Uniti. Tajjeb, aħna l-lum forsi ftit nirrealizzaw kemm fl-Istati Uniti kellek labor movement b'saħħtu ħafna.
Unions,
eżattament, unions, kellek, ebbi kellek anke partit komunista fl-Istati Uniti, tajjeb. Ġri kellek anke ħafna intellettwali Amerikani li nġibdu lejn dan il-moviment.
U ma kienx skandlu bħal ma kien fis-snin 50 pereżempju.
Le ma kienx. Imma eventwalment, ġifieri, dan il-sentiment li beda jinħolo beda jallarma lill-establishment.
Li kienet purely li kienet minn dejjem iddedikata għal business
u għal
entrepreneurship il-kapitalizmu.
Jiġifieri, allura x'għandek, inti għandek, jibdew jiffurmaw immedjatament, la ħaġa dawk il-partiti soċjalisti u komunisti li wara l-First World War jibdew jidħlu fix-xena politika, jiġifieri x-xena politika uħt minnhom morru fil-gvern. Tajjeb, jiġifieri per eżempju, jekk qed tieħu l-Ungerija fil-perjodu ta' wara il-First World War, inti għandek l-ewwel għandek rivoluzzjoni letteralment komunista u mbagħad għandek counter revolution, rivoluzzjoni l-ħamer, rivoluzzjoni l-bajda.
Bajda, okej.
Tajjeb.
Reazzjonali.
Eżattament, jiġifieri
fl-Ungerija.
Fl-Ungerija, fil-Polonja inti għandek minkejja lill-gvern ta' Piłsudski u iktar xellugi għandek estremitajiet fit-triq tajjeb ta' xelluk u l-emin tajjeb illi letteralment għandhom l-armata tagħhom. L-istess jiġri fil-Ġermanja, fil-Repubblika ta' Weimar. Tajjeb.
Ħafna armati privati hekk u binizzji.
Jiġri għandek again għandek gvern li huwa soċjalista, għandek armati jiġġieldu fit-triq, letteralment armati privati ta' xelluk u l-emin.
Fil-fatt Hitler minn hemm ħareġ u Hitler baqa' fl-armata wara.
Eżatt,
l-ewwel gwerra dinija, hux veru.
Eżattament.
U tqabbad mill-maġġorja u l-kolonel tiegħu biex imur jispija fuq il-partiti differenti li kellhom daw il-milizzji biex l-armata tkun taf x'inhu jiġri. U mar xi meeting minnhom u tant ħadd jiġri u qabel ma dak li kienet jingħad. U għam
jitkellemu.
U sabu li kien l-aqwa speaker fil-meeting. Xi Workers Party ġifieri li kien hemm element.
L-NSDAP.
Eżatt, hux veru. Kompli sobat.
Le, mbagħad u din il-mewġa ta' influenza xellugija tajjeb twassal ukoll għal il-qawmin biex ngħidu hekk it-twelit tal-forzi mbagħad tal-lemin.
Tal-lemin,
tajjeb.
Għax anke fl-Istati Uniti jien stess sebgħet li sa snin 30 meta daħal Franklin D. Roosevelt, kienu jgħajruh soċjalista.
Dażgur.
Kienu New Deal u x'naf jien.
Dażgur. Jiġifieri u l-captains of industry, biex ngħidu hekk, il-Borgiżi, il-reġim Borgiż, beda juża l dawn l-elementi right wing. Tajjeb, biex jiġġieled kontra l-Partiti Soċjalisti, biex jiġġieled kontra kontra l-Komunisti u kontra trade unions. Tajjeb, allura għalhekk li dawn il-partiti tal-lemin kienu daqshekk violenti għaliex kienu jkunu instigati mill-Borgiżi biex ikunu iktar violenti u jużaw il-vjenza tagħhom kontra soċjalisti. Ovvjament is-soċjalisti mbagħad kellhom l-armati tagħhom illi kienu jiġġieldu lura lill-faxxisti.
Eżattament.
Ma ninsewx illi l-ewwel gwerra dinjija tispiċċa fl-1918, fl-1919 Mussolini iwaqqaf il-Partit Faxxista fl-Italja fl-1922 Mussolini jieħu l-gvern.
Iva. U l-għu l-dissa najdu l-għuwel gvern fascista.
Eżattament. Jiġifieri, diġa qegħdin naraw minn mit-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija li għandek din id-dikotomija ta' xelluk u l-emin.
Iva.
Illi hija dikotomija violenti. U il-kapitalizmu tajjeb jieħu pożizzjoni. U l-pożizzjoni hija kontra xelluk.
Aha.
U ovvjament. Mbagħad għandek il-ġrajiet dak li qed jiġri ġo l-Unjoni Sovjetika. Law ħaġa Lenin jaqsam l-Unjoni Sovjetika, ħaġa għandek gwerra ċivili fl-Unjoni Sovjetika.
Għaxan ħallajn l-Unjoni Sovjetika fl-1905 fejn kien hemm l-ewwel rivoluzzjoni.
Dak l-1917.
U mbagħad reġa' ħadu over ġifieri t-tsar u l-familjarjali, sakemm waslet l-1917,
ġara fl-1917 hemm dak l-ewwel inżurrezzjoni
komunista
il-tsar. Il-Bolxeviżmu jiġi wara.
Ok, hemm differenza.
Eżattament, għax inti għandek il-Menxevik u l-Bolxevik. Mbagħad tibda l-gwerra ċivili bejn il-Bojot u l-Ħomor, bejn il-Menxevik u l-Bolxevik li huma soċjalisti tnejo li huma ma il-Bolxeviki huma komunisti dajħart biex jinqal. U l-Bolxeviki jirbħu din il-gwerra. U meta l-Bolxeviki jirbħu din il-gwerra, imbagħad jibdew ir-riorganizzazzjoni tal-Unjoni Sovjetika.
Jiddikjaraw li r-Russja hija l-Unjoni Sovjetika.
L-Unjoni tas-Sovjets, is-Sovjets huma l-gvernijiet tal-poplu biex ngħidu hekk. U hemmhekk punt interessanti li jiġri huwa li mill-bidu Ir-Russja, din l-Unjoni Sovjetika, eżattament, tibda tur l-interess tagħha fil-vant tal-Ewropa. Ma ninsewx li l-komuniżmu huwa internazzjonalista. Jiġifieri l-idea kienet li fatt jekk tara il-manifest ta' Marx, il-Communist Manifesto ta' Marx u Engels tal-1848, l-ewwel ħaġa li jgħidu hija Workers of the World Unite, ħaddiema tad-dinja kollha nagħtu. Għalix it-teżi tal-komunista hija li l-ħaddiema m'għandhomx nazzjon. Dak il-ħaddiema dak li għandhom bejnietom komuni il-ktajjen li jridu jtajru minn fuqhom iwaħħadhom flimkien. Allora għalhekk hemmhekk dal-element internazzjonalista. Element internazzjonalista li kien komuni fost is-soċjalisti, imma li meta faqqat l-ewwel gwerra dinjija dak l-internazzjonaliżmu tkisser kollu, għax imbagħad kulħadd beda jsir nazzjonalista u jieħu il-pożizzjoni ta' pajjiżu. Fil-gwerra.
Aha, skont il-bżonn.
Eżattament. Imma li jiġri mbagħad, diġà l-Unjoni Sovjetika diġà bdiet tur interess fl-Eastern Europe. Tantu hekk li fil-1920 l-arma tal-ħamra tattakka il-pajjiż reġa' twaqqaf biex ngħidu hekk pajjiż ġdid li għall-Polonja. U għandek gwerra importanti, battalja importanti, illi mbagħad jirbħu għall-Pollakki.
Fu il-frontiera bejn il-Polonja u r-Russja qatt ma ħafruwilhom.
U r-red armi mexxija minn Trotski tirtira lura. Imma sa tant l-Unjoni Sovjetika inqasmet f'pajjiżi. U allura dik li aħna llum nafu bħala l-Ukrajna tiġi identifikata bħala l-Ukrajna. Allura issa l-Unjoni Sovjetika mhijiex iktar dal-Imperu Russu li huwa r-Russja, kull fejn tħares kollu r-Russja, imma huwa Republiki differenti ma u din fl-imkien.
Union of Soviet Socialist Republics.
Eżattament, ġvidik hija wkoll żvilupp importanti biex nifhmu il-gwerra bierda u x'jiġri wara. Tajjeb, għaliex meta tispiċċa gwerra bierda, dawk ir-Republiki ħajtolbu l-indipendenza.
Eżatt.
Imma fatti oħra li jiġri. Eżattament, fatti oħra li jiġri huwa li fl-1921, tajjeb, imut Lenin.
Il-mexxejt
Bolxevika. U eventualment Stalin jħodlu postu.
Eżatt. Ikun hemm daqna ta' mhux battilek, ikun hemm daqna ta' kompetizzjoni bejn Stalin u Trotski jux.
Għal ftit ma
li kienu jemnu fi stili kemm xejn differenti minn xulx.
Da' żgur, da' żgur.
Ta' komuniżmu.
Imma
Stalin jordna l-itkeċċija ta' Trotski u mbagħad eventualment tal-qatil.
Fil-fatt Lenin imut fl-1924 mhux 21, skuża. U mbagħad meta Stalin jieħu over biex ngħidu hekk l-Unjoni Sovjetika hemm ġiex affarijiet importanti. L-ewwel ħaġa l-idea li s-soċjaliżmu internazzjonali jipparkja ftit fil-ġenb. U jiddawwar allura il-focus tiegħu fuq l-Unjoni Sovjetika.
U l-5-year plans.
U l-5-year plans illi f'daqqa waħda fi żmien ħames snin, per eżempju, l-Unjoni Sovjetika minn pajjiż arretrat issir it-tielet l-ikbar potenza anke fil-produzzjoni kemikali, fil-produzzjoni ta' stil.
Tal-azzar, eżattament. Iva, all right.
U kollox jasalet a human price.
Ovvjament,
kellu fuq il-programm nimis.
Imma beda dragging the Soviet Union, kicking and screaming into the 20th century. Praticamente, ġifiri. Ok, mela jeni konkludu għawnek għalissa, unkomplu il-ġimgħa diħla dwar is-sisin tal-gwerra l-birda qabel it-tien gwerra dinija, unkomplu minn hemmhekk.
Kielet program. U l-gwerra dinija.
Ħan nisimgħu silta mużikali oħra din id-darba silta minn Malta tal-Ray and the Characters ta' snin design, Which Way Does the Wind Blow?
When I'm not into losing and big and choose, you can take a chance, there's no excuse. Live or die, when you ask me why you touch the sky, you realize which way does the wind blow? Which way does the wind blow? And you may ask yourself, which way does the wind blow?
il-grupp and the characters li fis-snin design ħareġ mill-grupp ta' snin 80 oriġinarjament the characters illi Raymond Chia kien imexxi kien hemm Gino Mikallef li wkoll bagħad qed jitorna fis-snin design. Fil-bidu the characters kienu influenzati mill-ska movement ta' Red Unit ta' 1970 u bidu ta' snin 80 u anka mill-mużika New Romantic u New Wave li kien hemm dak iż-żmien anke l-istil ta' xar u l-istil ta' ħwejjeġ tagħhom fil-bidu ta' snin 80 kienu pruvaw jiksbu suċċess fl-Ingilterra. Kienu anka skont l-istorja meta ġieli intervistajthom kienu jkunu pereżempju ġo studio qed jirrekordjaw diska biex jippruvaw ikollhom hit u kienu ħbieb ma' gruppi li eventualment saru famużi. Jiġifieri gruppi Ingliżi, però qatt ma jnexxilhom jagħmlu dak is-suċċess. Però f'Malta l-ewwel bdew bħala The Riffs, u mbagħad membri ta' The Riffs saru The Characters, u mbagħad il-Characters ishom sparixxew xi ftit, u fis-snin 90 u mbagħad reġgħu tfaċċaw fl-1992 u saru Ray and The Characters li b'sin l-istil ta' snin design u b'aktar stil hard rock su jew rock hard rock
su hard rock style li ek tipo
li għattajjeb fi snin design bil-ballads u kol kellon produzzjoni ta' produzzjoni austriaka kellon producer austriak
jina nifnakar nishtri l-album taħħom da li propju fiħ
Destination Red
u kien għalija kien l-ewwel produzzjoni Maltija li jena attrajt li kienet bil-libret ġewwa,
bil-lirika,
bil-ritratti hekk pużati u sewġ. Kien produzzjoni bħal ma konna nixtru l-kazetz dak iż-żmien tal-Ben Zoran.
Mela, ħares tada xejn xena mużikali u minn Ray and the Characters issa ngħaddu għal-recording li għamilt l-intervista Asira ma professor Stephen Kalleja illi jgħidinna l-opinjoni tiegħu dwar il-gwerra l-birda biex nikkonkludu din l-edizzjoni, t-tieni edizzjoni tal-ewwel sensiela ta' That 90s Show. Professor Stephen Kalleja from MEDAC, the Mediterranean
Academy of Diplomatic Studies here at the University of Malta.
So, Professor, the 90s, the Cold War in particular, could you give us an exposition about it?
Yes, absolutely. I mean, when we now look back with the benefit of not hindsight per se, but of history, and of course history is something that is that everyone, not just us in academia, should be enthusiastic about. The world we live in is a world that is always evolving and is the result of the experiences that have taken place over time. If we're looking at the 1990s, we're talking about three decades ago now. And while our world is a completely different world, and I'll be specific here, in many ways, there's sometimes a tendency, and I would say the 1990s there is this tendency for almost some nostalgia, because we definitely were living in a completely different world, the world where we had the Cold War as we knew it, evolving from two superpowers to the emergence of a dominant superpower, the United States of America, but still the emergence of the superpower in the 90s after the fall of the Berlin Wall. And the superpower summit here in Malta between Bush and Gorbachev, of course, resulted in the emergence of a different international system, but it was also a system where stability emerged. Why? Because the aftermath of the Cold War, or if you will, the ramifications of the Cold War, don't suddenly disappear overnight. And the pillars of the international system, and to be specific, the international organizations that emerged after the Second World War, okay, and then evolved and manifested themselves in different ways throughout the Cold War, really became much more dominant and much more relevant as a result of the shift in the international relations power equation with the United States of America and its allies emerging in a stronger position, and then of course the implosion of the Soviet Union resulting in a completely different equation, the Russian Federation still with nuclear weapons, still a great power of course in its own right, but of course emerging in a completely different situation Definitely in the 1990s, what we saw was a moment where international organizations were able to function much more effectively than ever before. The best example I can give you, and I wish this wasn't the case, because this is something, I wish it wasn't the case for that moment. What I think I wish and everyone wishes is we'd like to see more moments like that. For example, the United Nations, established after the Second World War, was much more effective in a decision-making framework, not because P5, the permanent five, suddenly everyone was abandoning their veto, but because the power shift at an international level allowed for a much more consensual approach. Remember the aftermath of the Soviet Union, the relationship with Russia, and this is, I think, a highlight of a moment like this, was a very favorable one. There was a modus operandi, there was a rapport with Russia, and I think the 1990s show us what we haven't been doing enough of, subsequently, always learning from real time, is to find ways of working with, through dialogue, through persuasion, through diplomacy. At the end of the day, it's much more difficult in everyday life to sometimes get along with someone than the alternative.
So what you're saying, Professor Kaleas, for example, the first Gulf War, that was U.S.-led, the taking back Kuwait from Iraq, but the Russians were sort of backing the U.S. for doing that. There was even consensus in some ways Yugoslavia, Kosovo, even though the Russians... There was a tense moment when the Russians in Kosovo took over the airport, but it was kind of consensual. However, there were moments as well where the United Nations, despite the best intentions, then faced a lack, as in like Srebrenica or in Africa. There was a moment when there were actual peacekeepers on the ground, but they were powerless to stop certain massacres. But I think the point you're making is the fact that there were a lot of interventions or peacekeeping policing the world that actually had consensus from between the United States and the ex-superpower, the Russian Federation.
You are absolutely correct, and this is the specificity. Thank you for articulating it so eloquently. What we saw is collective security, cooperative security in action, and to be very precise, the United Nations being able to function in a manner, not that one country is dominating. There is always a leadership role to be played, and of course the United States of America at that moment in time, and sometimes even today, but much less, on a much smaller scale, did take the lead, but the common approach, the United Nations, the consensual approach, the extent to which I do not agree with you on all the decisions, that's part of the equation. There is never going to be, and there's a tendency to say never, but in real politique, I think you should say never. There's never going to be a picture-perfect situation. A common approach, and it's very important to highlight this term, is much better, and we can see that, from everyone deciding on a different path. And that's what we saw in the 1990s. The real question is, to what extent was that just a moment? Or is it something that can be rekindled? Of course, if we now move, as we move ahead, it's the crucial question. Are we going to abandon the international organizations, including the United Nations, of course, the only universal organization of its kind? Are we going to do that in an expressive manner? Are we doing it already by not abiding by the norms and values of the international legal system? Because one may still go and participate in the meetings, but ultimately it's the extent to which you are prepared to abide by the rules of the game. And this is a critical question, because of course if we see any conflict around the world, but if one was to refer and juxtapose from the 90s and the Cold War to what's happening now, as many do, and I think it's extremely important to do so, and looks at Russia and Ukraine. Firstly, the Russian-Ukrainian equation is nothing new. They've had differences, and there's been conflict on an ongoing basis there, number one. But number two, of course, Russia is a member of the Permanent Five. It's on the Security Council. So the extent to which we manage this conflict is essential to the continuation, the relevance, the resilience, more than just the continuation of the United Nations. You cannot have a member of the Security Council not being part of the equation. And of course, an alternative would be, just as a hypothetical, what if the Russian Federation was to decide to leave the United Nations? This is something we must prevent at all costs.
Some say that the 90s was a wasted opportunity to actually increase the rapprochement with Russia and to help it along more towards a path to democracy. But by the time the 2000s came around, the Russians actually felt possibly offended by the dominance of the United States, and they started once again distancing themselves and to the sort of Russian situation we have nowadays, where Russia seems to be anti-US again, and obviously along the way then China started its march towards dominance. But yes, was the 90s a wasted decade, despite the positive moments that you spoke about?
On a personal basis, I believe that one, as a student of history, first and foremost, and then of course also as an academic focusing on international relations, which is an evolution of history at the end of the day, I do not believe any moment should be seen as a missed opportunity. And I'll be more precise. If anything, to my mind, the extent to which you realize that a lot more could have been done and you are benefiting from that insight is actually what wisdom is all about. It's being able to appreciate what could have taken place, but not looking at it as a missed opportunity or even as a mistake, but being in a frame of mind that as a result of that reflection and also conceptualizing the world as it is today, learning and seeking to, firstly, what can be done today that we didn't do at that time. Of course, the world moves on, and I think the challenge is not to see it as a missed opportunity, but actually to see how we can now benefit from that experience. And if anything, it should inspire us more. So if anything, I see the 1990s and the Cold War as a benchmark moment in international relations upon which we should continuously gain insight and be inspired, not because of the results that were achieved, but because it's quite clear we could have done better, and we must do much better now if we're going to have a better tomorrow for all of us.
Alex, smajna li Professor Stephen Calleja mill-Medak, mill-Akkademija tad-Diplomazija u l-Università ta' Malta, il-ħarsa l-ura tiegħu lejn il-gwerra l-bierda b'mod globali u kif spiċċat u l-effett li ħallit. Aħna ħankomplu nitkellmu dwar il-gwerra l-bierda l-ġimgħa d-dieħla, hux veru?
Ekko, fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla nagħtu ħares għalejn dak li wassal għat-tieni gwerra dinja u x'joħroġ mu wara t-tieni gwerra dinja x'faħar mill-aħħar. Il-gwerra l-birda tibda biex ngħidu hekk immedjatament malli tispiċċa l-gwerra t-tieni gwerra dinja.
Imma sadakinhar ħadd piċir nagħmel dal programm miegħek.
Tieħor.
U nintaqgħu ma' semmija tagħna ta' Campus 103.7 il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa minn għandi Colin Fitz?
U minn għandi Alex Farrugia.
X'konna ngħidu fin-90s biex ngħidu biex nikkonkludu pereżempju laqgħa jew xi ħaġa. Saħħa ma nafx. Ciao.
Abbatni fuq suq waħda hawnhekk.
Konna nagħmlu forsi xi riċerka biex niftakru ċertu kliem li m'għadux jintuża llum illi fis-snin design kien pereżempju l-kelma lussu niftakar fil-bidu ta' snin design kien qed jintuża ħafna.
Cool.
Cool ma baqgħet isha dejjem taf kull dejjem.
Dejjem id-dera llum ma tantxa ta' tintuża skont
Okay. That 90s show you conclude the Awnek, Mina, Ira Colin, O Alex, Nigel Kong, Saha.